Takže tým ďalším čítaniam prichádzame, ako už bolo spomenuté, od 17. decembra. Blížime sa aj liturgicky, naozaj sa otvárame pre to vianočné slávenie, všetko zamerané na Pána Ježiša Krista, ktorý ako Mesiáš prichádza podľa tela z Márii na túto zem sa rodí, ako Bohočlovek touto zemou, aby kráčal a vykúpil človeka. Čítame v prvom čítaní jedno z tých najstarších proroctiev, ktoré sa dotýkajú Mesiáša ako takého. Ak teda zasadíme dejinný kontext toho, čo práve táto časť knihy Genesis opisuje, je to vlastne 1600 rokov pred príchodom Ježiša Krista, potom ako Jakub, iným menom Izrael, ktorému Pán dáva po tom slávnom zápase s anjelom, keď jeho syn Jozef pôsobí, druhým najmocnejším mužom v Egypte sa stáva, bohuverný, a zároveň toto Pán Boh používa, aby na 400 rokov voviedol Izrael do egyptskej krajiny, do konkrétnej enklávy, kde boli chránení i ekonomicky zabezpečení a mohli vzrastať malý národ, ktorý neskôr potom skrze Mojžiša bol z egyptského zajatia vyvedený, aby zakúsil centrálnu skúsenosť starého zákona, skúsenosť a zážitok Boha slobody, ktorý je mocný, od faraóna vyslobodzuje a k novým veciam Izraela privádza. No a práve keď Jakub zomiera, tak svojich synov i Jozefových synov, teda aj týchto dvoch vnukov si volá a zároveň im predkladá konkrétne prorokovanie, nad každým jedným z nich vyjadruje a Duchu Svetom do budúcnosti nazerá. To dnešné prorokovanie nad Júdom má dve časti, alebo také dve časti by sme tam mohli vidieť. Tá prvá dotýka sa judského kmeňa ako takého, ktorému prorokuje, že bude mať vedúce postavenie a vedúcu úlohu v starozákonných dejinách spásy. Naozaj tam vnímame, akým spôsobom z judovho kmeňa povstáva Dávid, akým spôsobom práve Dávidovo kráľovstvo, jeho potomstvo, ako neskôr judské kráľovstvo, potom rozdelení na izraelské a južné judské kráľovstvo, ako toto zotrváva, ako práve judské kráľovstvo je tým základom ľudí do babylonského zajatia odlečení, späť sa vrátiaci, a potom neskôr judaizmus, ktorý v kontexte týchto ľudí je cieľovou rovinkou a prípravou na príchod Mesiáša. Takže to je jedna rovina, ten pohľad, áno, Júda, z teba, kmeň, ktorý vzrastie, to je práve to osobitné miesto alebo spôsob, skrze ktorý Boh pôsobí a postupne pripravuje cestu Pánovi. No a to druhé sa dotýka priamo mesiánskych čias, nebude odňaté žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy. No, keď to tak zoberieme, žezlo od Júdu bolo odňaté de facto vtedy, keď judské kráľovstvo padlo a už nikdy potom vlastnú krajinu nemali, boli odlečení, vrátili sa späť, ale stále, či už pod Babylončanmi, alebo ako konkrétnej satelit, alebo pohraničné územie Peržanov, potom Ptolemajúcom patrili, potom Seleukovcom patrili, nakoniec Rimanom patrili, nakoniec ešte im aj dosadil kráľa, ktorý ani žiť nebol, teda Herodesa Veľkého. Nuž, veď už 500 rokov to žezlo od Júdu odňaté bolo, ale nie, nepozerajme tým pohľadom na kráľovstvo ako také, ale pozerajme na ten Júdov kmeň a ten Dávidovský rod z Júdovho kmeňa, ktorý tú vedúcu úlohu mal. My sme sa práve tohto proroctva dotýkali nedávno, keď sme prvú, druhú knihu Machabejských čítali a tam sme sa v tom kontexte Makábich, teda tých, ktorí povstali a ktorí viedli potom ten zápas ozbrojený za enklávu slobody v rámci Seleukovskej ríše, tak tam sme hovorili, že tento rod nakoniec spadá, keď za Herodesa Veľkého boli vyvraždení. Vždy tam bola tá vedúca úloha tých potomkov Dávida, ktorí tej krajine vedúcu úlohu mali, a to sa osobitým spôsobom stupňovalo, keď Makábi povstali a viedli Šimon a jeho bratia to veľké povstanie a naozaj v mene Boha túto enklávu vytvorili. A oni boli práve tým vedúcim rodom, oni boli tým žezlom, ktoré držali ďalej, ktoré niesli ďalej v tej judskej krajine a v tej Palestíne, až kým potom Rimania neprišli. No a Herodes Veľký, ktorý chorobne strážil, žiarlivo strážil to miesto, na ktoré bol dosadený, i vlastnú ženu prvú zabil, i najstarších synov pozabíjal. A teda bojať sa práve tej vedúcej úlohy Asmodeovcov, aj týchto vyvraždil celý rod. A tam je vlastne tá situácia Zahradeca Veľkého, tu je to žezlo od Júdu odňaté a tu sa napáľňa čas. Nielen toto prostvo, ale bolo súčasťou celej tej mozaiky nádeje, použijúc slová Pavla Štrausa, teda jednoducho celej tej mozaiky tých prostiev a tých konkrétnych vecí zo Starého zákona znamení, ktoré svedčili o tom mesiánskom čase, o tých 10 ročiach, ktoré potom prišli. Toto je čas, keď naozaj tie mnohoraké z rôznych období, tie Božie pozvania, znamenia, prorodstva sa naplňajú, aby Mesiáš medzi nami zažiaril, aby prišiel náš Pán. V inom garde tá plnosť času je opísaná dnešným evanjeliom. Povieme si, to je také jedno z tých najsuchších evanjelií, ktoré čítame, a tie mená menujeme, ale má to svoj zmysel, má to svoj význam. Ponajprv, keby sme zobrali tie konkrétne mená, vidíme naozaj to Abrahámovo dielo, ten Dávidov rod a Mesiáš, ktorý sa z tohto rodí. Vidím tam konkrétne ženy, ktoré z tých rôznych situácií, ktorých boli pohánka Rút, hej, Uriášova žena, ktorú zviedol a si ju vzal, si ju nemal zjať a tak ďalej. Jednoducho, čo všetko zakomponuje Ježiš do svojich osobných ľudských dejín a čo to Boh takto vyjadruje, ako v tom vykúpení a spáse pre ľudí akéhokoľvek stavu alebo situácie prichádza. Ale skôr mi teraz ide o tú inú rovinu 14, 14, 14. Je to obrazné, hej? Tam samozrejme v tých obdobiach od Abraháma po Dávida, od Dávida po Babylona, po Babylonu po Ježiša, samozrejme to bolo viac či menej, hej, tých rodov alebo tých konkrétnych pokolení prichádzalo, ale to, čo je tu vyjadrené, tá ľudská plnosť v dejinách spásy, že v tom konkrétnom období sa naplnila. 14 ako 7, 2x7. Sedmička vyjadrenie plnosti a dvojka biblické vyjadrenie ľudskosti, človeka. Mnohokrát, keď vidíme i v evaneliách, jeden opisuje ako konkrétny zázrak jedného človeka, jedného malomocného, druhý opisuje dvaja malomocní prišli. Tam nejde ani tak o to, že ten jeden či dvaja, koľky vlastne boli, ktorí z tých evangelistov zle ráta, aj tá symbolika, ktorá sa vyjadruje, to krehkého človečenstva, ktoré k Ježišovi s tou prosbou o uzdravenie prichádza. No a podobne i tu, že plnosť toho ľudského rozmeru, tej prípravy na príchod Mesiáša, že tá trojnásobná plnosť sa naplnila. Že prišlo to všetko, čo malo prísť, až po Dávidov rod, po to, tú premenu babylonského zajatia a po naplnenie cieľovej rovinky. A je tu ten čas, keď má prísť, keď sa má narodiť, keď prišiel medzi nás Mesiáš. Myslím si, že vnímajúc tieto slová, nemá to byť nejaké biblické cvičenie, ktoré máme podstúpiť, ale skôr také duchovné uvedomenie si, keď z Božej strany tá plnosť prichádza a Boh nám ju predkladá, aby sme si uvedomili, že sa naplnila, že Boží syn a Pán zažiaril na tejto zemi, do akej miery i my by sme mali si uvedomovať to niečo, čo sa môže a má z nášho uhla pohľadu naplniť. Z našej prípravy na príchod Pána, z nášho prežívania viery, z tých krokov, ktoré môžeme spraviť. Takže je tam to veľké pozvanie plnosti, ktoré, čo všetko treba tej ľudskej krehkosti naplniť, aby sme dozrievali, aby sme sa otvárali, aby sme túžili, aby sme chceli, aby sme dovolili, že by Pán našeho vnútri zažiaril. Aby nás naplňal a svojou milosťou posvedcovať dokázal. Takže skúsme to využiť v tých dňoch, ktoré sú pred nami, aby tie spomenuté dva biblické obrazy sa tou osobnou realitou prípravy, túžby, plnosti každom jednom z nás stali. Amen.